Ladies and gentlemen, beloved brothers.
Abachara na bami abakalwa aboluganda.
This is Brother Frank speaking to you.
Nebanyina fe
International Mission Center. Mukristo. In Crayford.
Ono Luganda wa mwe. Ayogera namwe okuva ku kitebe ekyo ky'obuweereza bw'ensi yonna mu kibuga Crayford Germany. No kwanjulwa kwekitalo nga tugenda okubeera n'obuweereza 52 obuweereza obw'okusomesa nobwe tutandika olunaku lwaleero tujja kweyongera okutegeera ebyawandiikwa mu Bayibuli obulamu bwa Katonda n'ebintu ebirala byonna okusembera unaza okusembera olwaleero obubaka obusooka okuyingira mu butakoma nga ekiseera tekinabeerawo bwaliwo obutakoma ngenda okusoma ebyawandiikwa bina eri gye tuli ekyenjagala okubagamba nga Katonda bwe yeeraga okuva mu ntandikwa mu kiseera nga tunudde emabega mu nsuula esooka mundagaana enkadde nga tusoma mu lunyiriri olusooka nga Katonda bwe yeebwikula mu ndagaano enkadde okusooka njagala okusoma olutemeseyo ekisooka olunyiriri olw'kumi n'omusanvu ng'okusinziira ku Katonda w'omu ggulu okuva Katonda atakoma otalabika Katonda w'omugezi yekka atagwawo okuva mirembe n'emirembe amen. Wano twogerwa Katonda atalabika ekitiibwa emirembe n'emirembe ate twabuulirwa Timoteyo 6:15-16 okulagibwa oyaweebwa emikisa bukabaka wabakabaka era mukama wabakama nga atagwawo mu butangaavu ate nga tewali muntu eyali asibanye naye oba yali alabye eri ekitiibwa n'amaanyi n'obuyinza bintu byonna bano abaana ba Katonda batulaga Katonda obutakoma eyali mu butangaavu nga tewali ayinza kumusemberera ng'abeera mu butakoma bwe mu mwoyo mu butangaavu tujja kusoma Yokaana ekisooka onyiira okuna nti tewali muntu eyali alabye Katonda awantu wonna bwe twagala kinoomu Katonda abeera mu ffe mu kwagala kwe atuukirira mu ffe nga tulina ekyama kisooka Katonda yali talabika kuba of light. We are at Abe Rambo to Kirakwe. This God that is in anyone. Yali talabikisibwa eri omuntu yenna abeera mu mitima gyaffe ng'atuukirira mu ffe olw'okwagala kwe. Bwe tugenda mu Yokaana ekisooka, Yokaana Omubatiza ng'awaayo obujulizi eri Mukama waffe Katonda. Yokaana esooka nti tewali muntu eyali alabyeku Katonda wantu wona wona, naye omu yekka omwana ali mu kifuba ekya kitaffe abeera mu ye. Bwe tulisanga Katonda nga yeebikula nga tunaba okuyingira mu ndagaano enkadde eri ffe mu ntegeka y'obulokozi, tudda mu ntandikwa olubereberye ensuula esooka nti Katonda yasobola okuva mu kifo kye yalimu n'abeera mu kifo eky'ekiseera. Nga tusoma mu ntandikwa obutakoma n'enkomerero, ng'awandiika okweyongerayo, obulamu obutagwawo obutagwawo. Bwe tudda mu lubereberye olunyiri olusooka, mu lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Katonda nga yeeraga ng'omutonzi olwaleero buli kimu mu ngeri Katonda bwe yayagala ebintu bibeere nga mu ntandikwa. Olwaleero okweyongera nga Katonda bwe yategeka enjuba evaayo n'egwa, ate enjuba n'evaayo ate n'edda gye yava, Katonda yategeka bw'atyo okuva ku ntandikwa y'ensi. Katonda nga yeeraga mu kifaanani obutalabika ne bukyusibwa mu butangaavu, ate nga tewali ayinza okumulaba ng'ali mu mubiri ogutalabika, ng'atambula mu lusuku Edeni mu kifaanani kye. Abooluganda, leka mbabuulire kino okweyongerayo mu lwatu nga kikwatibwa mu byawandiikibwa nti abantu ba Katonda baategeera Katonda kinoomu, si mu kusoma, si mu magezi g'obuntu oba si mu kuwandiika, naye baategeera Katonda. Baategeera Katonda kinoomu. Ffenna tutegeera Enoka yategeera Katonda, yatambula ne Katonda n'atalaba kufa ekitiibwa. Bwe tugenda ku lubereberye Nowa nga ayogerwako mu ngeri y'ekyewuunyo, nga ategeera Katonda kinoomu nga bwe kiyinza okukoleka eri Mukama, nga yeeraga n'amugamba ekyagalibwa okukolebwa. Olubereberye mwenda nti omusoke ajja kubeera nga mu kire nze nja kujjukiranga endagaano yange yakola esembayo nti omubiri gwonna oguli ku nsi ate ogamba onyiri we 17 yagamba Nuwa nti kano ke kabonero ak'endagaano kenkoze nammwe ery'omubiri ne ku nsi kwali kukwatagana ekinoomu ne Katonda abantu baategeka Katonda kinoomu ne Katonda mu kigendererwa kye nga tugenda ku Ibulayimu ng'ategeerebwa bwa gye tuli ffenna kinoomu endagaano enkaadi n'endagaano empya ng'ayitibwa mwana wa Ibulayimu bw'oyagala okusoma ku Ibulayimu osoma ku lubereberye 25 osoma olunyiri olusooka ng'agamba Ibulayimu fuluma mu nsi yawo wanywe tumanye ebisuubizo byonna bye yagamba Ibulayimu ekinkwatako mutima gwange mazima nti abantu bano baategeera Katonda kinoomu abooluganda manyi naffe okutegeera Katonda kinoomu bwe tubeera n'okutegeera kuno okw'abooluganda bijja kubeera ebituufu ddala mu lubeerebe 18 tulaba Ibulayimu nga Ibulayimu Katonda ayogera ne Ibulayimu ebisuubizo nti Isaaka alizaalibwa ng'ayogera ne Ibulayimu kinoomu okiseera bwe tweyongerayo olunyiri olusooka olunyiri 18 Katonda n'alabisibwa mu kifo kya Mamore nga wali mu wemba mu kiseera ekyeggulo eky'omusana nayimusa amaaso n'alaba abantu basatu nga bajja gy'ali omu nga ye Mukama babiri nga be malayika ogenda mu suula 19 lubereberye n'alabukira mu mubiri gw'omuntu ne baliya emmere naye ekitiibwa kidde eri Mukama Katonda talabika nga tewali ayinza okumulaba okuva mu ntandikwa bannabbi baategeera Katonda ne bategeera Katonda w'omu ggulu Yesu Kristo abo Mukama waffe yagamba nti omundaba mubaze okulaba kitange nga ng'obujulizi bwe tusoma mu byandikwa mu lubereberye olunyiri 25 n'ensuula 22 osuula 25 nga tulaba ekisuubizo kya Isaaka ku luzzi olwa Katonda okulaba obutangavu bw'amaazi yategeera Katonda kinoomu bwe tulaba Yakobo mu sura ya 28 nti obumanyirivu obw'amaanyi Yakobo bwe yalaba eggulu nga libikuddwa n'alaba okukwatagana n'alaba okukwatagana kw'eggulu n'ensi nga kweraga n'ayita erinnya ng'oba osoma wano enyumba ya Mukama abaagalwa kye nteeka kwessira tulina okutegeera Katonda kinoomu bw'obeera n'okukwatagana Katonda kinoomu eri Katonda bwe tugenda ku Yakobo okumanyirivu obwokubiri ku lubereberye 32 abaana ba Katonda bafuna obumanyirivu buno bwe yalwanagana ne Mukama n'aweebwa omukisa obuwanguzi nayitebwe onyiriwa 32 olutegeeza yalaba Katonda maaso ku maaso abaagala mikwano mutegeera kino kyeŋŋamba nti abantu ba Katonda baategeera Mukama nga bafunye obumanyirivu nga bafuna okulagibwa nti bayinza okukola okuva mu ndagaano enkadde nga bawaayo obujulizi nga Katonda by'ategese nga akoze mu kiseera kiraga eri Adamu ng'atambula mu lusuku Edeni Katonda ng'ajja eri Adamu mu lusuku lwa Katonda Enoka yatambula ne Katonda abaana ba Katonda ne Ibulayimu Yakobo Isaka abaana ba Katonda baategeera Katonda kinoomu bwe tugenda mu kuva onyirwa okusatu esula y'okusatu Mukama Katonda n'alabikira eri Musa mubaagala kutegeera booluganda bannyinaffe nga tunasama si bantu olw'amagezi gaabwe naye abasajja ba Katonda baategeera Katonda kinoomu abawulira eddoboozi lye n'abalaga ne bafuna okulagirwa okukola buli kyabalagidde bikikolebwe oyo okuva nsuula 3 Mukama n'alabikira eri Musa mu mpagi y'omuliro mu wakati mu kisaka mu nsuula y'okuna olunyi lw'okuna Musa bwe yakyuka asobole okwekenneenya n'awulira eddoboozi okuva mu kisaka eky'omuliro n'agamba yagala okukyuka n'agamba nti wano kyoyimira ekifo kitukuvu awo nga Katonda ali wamu ne Isaaka mulaba ekisuubizo kye ekyalagirwa ne Musa Mujja ojja kuyita okutoola abantu okuva mu busibe mu buddu. Katonda akuuma ekigambo kye era bw'asuubiza n'atuukiriza ayogera ate n'atuukiriza ekiseera bwe kituuka. Kati okwogeraganya naye okuwulira oli yamutuma, yogera nze ndi nga bwe ndi, nga banyumya naye okutegeera Katonda kimu kinomu. Owooluganda Frank olwaleero okutegeera nze mmanyi Katonda kinomu. Muyinza kwewuunya abooluganda baagalwa, nandye bambuulidde tyasobodde kubabuulira kino singa saafuna kuyitibwa mu 1962 okukyusibwa mu lunaku oluddako olwa bbalaza, olunaku olw'obbalaza olw'okumakya wenjogera namwe leero, yambuulira n'aŋŋamba, yampita nga bwe yayita Musa, n'aŋŋamba nja kutuma okuva mu kibuga okudda mu kibuga ekirala. Bwe tudda mu kuva ekyo olunyo lw'omukaaga, Katonda nga yeebuikula mu ndagaano enkadde mu ndagaano ye ensuula y'omukaaga okuva olunyo lw'okusatu olw'okuna, Mukama n'ayogera ne Musa n'amugamba, nze Mukama nalabikira Ibulayimu ne Izaaka ne Yakobo omulinnya Katonda omukulu. Mu linnya lyange Yahwe nga sinaawutegerekeka. Mu ndagaano enkadde erinnya bwe lyebwikulwa eri Musa mu kiseera ng'amulagira okununula Abayisirayiri okuva mu busibe mu busibe. Mulimu enyiriri nnya, ebigambo bina mu nnyukuta zino ennya oyitibwa tetragat, eryo lyali linnya bw'okiteeka mu linnya mu kigambo kya Bibulaniya ekitegeeza Yahuwa, Katonda abeerawo, eyabeerawo era agenda kubeerawo. Eryo lyali linnya abaagalwa, nga bwe maliriza olunaku lwaleero tujja kweyongera mu ndagaano enkadde nga bwe yagamba. Erinnya lino enteekeka y'obulokozi okuva ku nsomo ddala kudda ku nsomo eddala, Katonda kye yategeka ate entegeka eno ejja kutuukirira n'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe tulaba obubonero obw'akaseera nga byonna biwandikiddwa ng'amasaba leta ngasaba mtegere oba musanyukidde okusomesesebwa kuno nga tubebaza okutubuulira ntegere mulinnya lya Yesu Kristo. Amen.